Let Apollo 11 a vstup prvního člověka, přesněji tedy prvních dvou lidí na měsíc, patří nepochybně ke zlomovým okamžikům v dějinách kosmonautiky. Za 50 let, která uplynula od tohoto historického momentu, se žádný jiný počin v tomto oboru nesetkal se srovnatelnou mírou pozornosti a úžasu, jaké vyvolala lunární procházka astronautů Armstronga a Aldrina. Spojené státy tehdy získaly důležité vítězství v soupeření se Sovětským svazem, jak ale posunula mise Apollo 11 vědecké poznání měsíce a celého vesmíru. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je astronom, astrofyzik a přední český popularizátor vědy Jiří Grygar. Dobrý den.
Dobrý den.
Máte nějakou výraznou osobní vzpomínku na přistání na měsíci?
To víte, že mám, protože to bylo v noci. Ti astronauti přiletěli na měsíc, přistáli a podle původního plánu měli spát. Ale to se nestalo, protože byli tak vzrušení, že si vyžádali, aby mohli vystoupit na ten měsíc hned. A ve středoevropském čase to byly asi 3 hodiny ráno. Takže jsem celou noc seděl u televizoru a viděl jsem skutečně ten první krok Armstronga na měsíci. No, byla to černobílá televize, byla poměrně nekvalitní, ale prostě byla. Takže to člověk viděl vlastně v reálném čase. A pro mě to bylo naprosto neuvěřitelné dobrodružství, protože jsem si uvědomoval, co je zatím. Že to byla velmi rychlá akce, protože prezident Kennedy chtěl jako vyrovnat ten náskok Sovětského svazu v kosmonautice nějakým teda činem, který skutečně bude velkolepý. A to se mu podařilo. Nejenom tím prvním letem, který teda vlastně má teď to výročí, ale celým tím programem Apollo, protože na tom se podílelo velice velké množství odborníků, kteří byli ve Spojených státech nadšeni pro tento projekt a kteří ukázali, že když se z základního výzkumu, který se dělá ve fyzice, v chemii, v biologii a v dalších přírodních vědách, tak když se z toho vybere to nejlepší, tak se dá udělat opravdu velký skok pro vědu.
A pro lidstvo, jako
a pro lidstvo tím pádem,
v tom slavném citátu.
Dokonce bych řekl, že si dost neuvědomujeme, jaké to mělo následky. Ty následky jsou citelné ještě po těch 50 letech, protože se ukázalo, že když se dají velké peníze, a ty peníze byly opravdu veliké, to, ten projekt byl dražší než vývoj atomové pumy ve Spojených státech.
Když jste mluvil o tom televizním přenosu, to je věc, kterou mohli sledovat všichni, ale vy jako už tehdy vědecký pracovník, už tehdy jste byl v Akademii věd, dostávali se k vám v socialistickém bloku stejné informace, jako měli vaši kolegové na západě?
To určitě se nedostávali, my jsme byli skutečně za železnou oponou i informační a bylo to velmi složité. Naštěstí to přišlo do období, kdy jsme měli vlastně to pražské jaro a to ještě doznívalo, takže televize i rozhlas byly relativně svobodné, takže jsme aspoň dostávali ty informace prostřednictvím těch našich novinářů, kteří o tom mluvili a kteří byli kompetentní. To byla teda opravdu velká výhoda. Takže jako ty aktuální informace o tom letu jsme měli vlastně docela stejné jako na západě. Jak se to vlastně podařilo zařídit, mě do dneška není jasné, protože mám takový pocit, že to bylo často osobní iniciativa těch pracovníků rozhlasu a televize.
Vás osobně zajímala na misi Apollo 11 spíš ta technická stránka věci v tom smyslu, jak to NASA udělá vlastně, jak tam ty lidi dopraví a zase zpátky, a nebo spíš to, co vlastně na tom měsíci změří, vyfotí, co tam seberou za vzorky a podobně?
Tak pochopitelně pro mě bylo důležitější to, co tam udělají, že? Protože jedna věc je přistát, ale druhá věc je, co mohou oni udělat, když jsou ve skafandrech, musí tedy se pohybovat velice opatrně, nesmí spadnout a podobně. Tak jsem byl na to velice zvědavý, ale oni ten program splnili opravdu s velkou bravurou, protože přivezli za prvé dokumentované vzorky měsíční hornin, už i z té první výpravy a potom z těch dalších velice mnoho, protože ten projekt trval až do roku 1972 a toho kamení, které přivezli z měsíce, a to je jako absolutní poklad, je skoro 4 metráky. Takže to je první věc. Ta druhá věc je, že při několika těch výpravách tam také astronauti přivezli přístroje automatické, které pak na povrchu měsíce kratší nebo delší dobu pracovali autonomně a vysílali svá data zpět na Zemi. To byly především seismometry, které umožní studovat vnitřní stavbu měsíce, tak jako to děláme na Zemi, geofyzici to dělají se zemětřeseními. A potom tam také měli takzvané koutové odražeče, které tam dodneška pracují, protože nemusí nic dělat, jsou to vlastně zrcadla, která leží na měsíčním povrchu a ze Země se vysílají krátké laserové impulzy, které se vracejí, ty ozvěny, se zpožděním. Rychlost světla je velice přesně známá, takže z toho zpoždění se dá velmi přesně určit, jak je zrovna v té chvíli měsíc od Země daleko. To na první pohled vypadá, jako že to není potřeba, protože to už víme dávno i z pozemních astronomických měření. Ale výhoda je ta přesnost tím, že tam ta zrcadla jsou, myslím, 3 americká a teď se také, tam byli potom, Sověti tam vyslali vozítka, která měla také ta zrcadla, takže mám dojem, že na povrchu měsíce nejméně 5 zrcadel, na které se střílí ty laserové paprsky prakticky pořád a tím pádem se zpřesnila dráha měsíce natolik, že se ukázalo, že je jedna velice velká zvláštnost, že ta dráha se zvětšuje. Měsíc se od nás pomalinku vzdaluje.
A jakou rychlostí?
No, to je právě to úžasné. 37 mm za rok.
Proč jste nazval ty vzorky měsíčních kamenů, které byly přivezeny na Zem, pokladem?
To je z toho důvodu, že měsíc je prakticky stejně starý jako zeměkoule, čili těch 4,5 miliardy roků, to je stáří sluneční soustavy. Takže ta tělesa vznikla velice brzo potom, takže můžeme říci, že je to 4,5 miliardy a ty drobné zanedbáme. A z toho důvodu, že na měsíci neproběhla aktivní geologie, tam ten vývoj se velice brzy zastavil, tak my tam máme, a ty vzorky právě přivezli astronauti, máme vzorky, které jsou staré, tak jako sluneční soustava, čili to nejenom je důležité pro výzkum měsíce samotného a také naší Země. Na Zemi takové vzorky nemáme, protože Země je geologicky aktivní, takže tady všechno je už schováno. A kromě toho je to důležité pro výzkum sluneční soustavy v celku, protože teď dovedeme pochopit, jak vlastně probíhala celá ta sluneční soustava se stavěla, že? A stavěla se relativně, jak dneska víme, rychle a tohle všechno právě podpořili ty doklady, ty hmatatelné doklady, které přivezli astronauti z měsíce. Mimochodem, když je přivezli, tak to museli proclít. Ale bylo tam napsáno žádná komerční hodnota.
Hostem dnešního interview je astronom a astrofyzik Jiří Grigar.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Jakožto člen spolku skeptiků Sisyfos jste odborníkem na vyvracení konspiračních teorií. Jedna z nich tvrdí, že žádní astronauti na měsíci nebyli, protože by je zabilo záření beta ve Van Allenových pásech. Je to vaše oblíbená?
To samozřejmě to je takový evergreen, který se opakuje už velice dlouho a prostě nechápu, jak je možné, že tahle událost, která je prostě velkou píchou celého lidstva, nejenom tedy Spojených států, takže vůbec může být zpochybněna, protože podle mého soudu to není nejenom největší úspěch kosmonautiky, ale možná jeden z největších úspěchů lidstva vůbec v celých dějinách, protože to je... Taky o tom svědčí to, podívejte se. V roce 1903 poprvé letělo letadlo, bratři Wrightové. A v roce 1969 člověk stanul na měsíci za krátkou dobu. To je prostě neuvěřitelný vývoj techniky, který se teda v tom materializoval tady v tomto úžasném projektu. Je to naprosto sprosťárna, tady jako znevažovat tady tento největší úspěch. Nevím, proč to lidé dělají, ale mezi námi jsou prostě kazy světi. To je pravda, že těch kazy světu je poměrně hodně.
A co se týká této konkrétní konspirační teorie, tedy ty částice uchycené ve Van Allenových pásech, co to vlastně je? Může to opravdu představovat tedy nebezpečí?
Ano, to je riziko, ale těmi pásy se dá proletět vhodným způsobem a takže ten expozice je tak krátká, že není vůbec nebezpečná pro ty astronauty. To je stejné, jako kdybyste teda pracovali třeba u atomového reaktoru nebo něco takového. Takže to jako myslím, že je absolutní nesmysl. Potom ty nesmysly s tím, že tam ta vlajka vládla na měsíc.
Ano, to je další.
No, tak to jsou samé hlouposti. Je opravdu neuvěřitelné, že věci, které říkám, jsou velkou píchou lidstva, kdybychom třeba se setkali s mimozemšťany, tak se budeme chlubit tím, že jsme dokázali doletět na měsíc. A nakonec se podívejte, jak to bylo předčasné, protože do dneška nikdo další na měsíci není.
Co byste označil vůbec za největší vědecký přínos mise Apollo 11?
Ta geologie. Tam myslím, že to je nejdůležitější, protože to je opravdu, to jsou dokumentované vzorky, tak jako to dělají geologové na Zemi, že sbírají vzorky různých minerálů a hornin a podle toho usuzují na to, co se dělo. A ty vzorky vlastně tím, že máme dneska velice jemné metody a můžeme i z malého množství toho vzorku, řekněme, to jsou i třeba zlomky gramu, můžeme usoudit na to, co se s tím vzorkem dělo v minulosti sluneční soustavy, no tak to každý geolog zaplatí zlatem, že?
No a ukázalo se třeba i na základě zkoumání těch vzorků, tedy něco absolutně nového, s čím by nikdo nepočítal, nebo už existovaly nějaké předpoklady, že to tak může být a těmi vzorky se to potvrdilo?
Myslím si, že to byl opravdu velký skok pro geologii. Jako prostě, protože něco zkoumat na dálku, můžete vlastně jenom fotografovat, že? Tak můžete se dívat na měsíc a dělat podrobné fotky, když máte velký dalekohled, ale je něco úplně jiného, přinést sem skutečný materiál, který můžete zkoumat všemi možnými prostředky fyziky, chemie a dalších jako přírodních věd. Takže tohle je teda velká změna. My jsme na základě toho pochopili, nebo tedy samozřejmě ti lidé, kteří to udělali, nám ukázali, že sluneční soustava vznikala velice dramaticky. Že to nebyla vůbec žádná nějaká idyla. Že tady byla spousta materiálu, který byl různě veliký, od drobnoukých prachových zrnéček až po, řekněme, balvany, které měly stovky kilometrů v průměru, nebo tedy to už byly teda opravdu vlastně miniaturní planetky, tak to všechno tady se mlelo. Do toho vstoupil pak Jupiter, který se ukázal jako určující pro vlastně vývoj planetární soustavy. A tohle všechno se právě podařilo nakopnout tím, že jsme najednou měli ty doklady. Že jsme neměli jenom dálkový průzkum, ale že jsme měli také v podstatě teda ten materiál. Od toho nejmenšího prášku, který také byl důležitý, až po ty větší kusy, které astronauti nazbírali.
A jestli byste to mohl přece jen ještě trošku blíž vysvětlit to, o čem hovoříte. Jak je možné tedy z prachu nebo z kamene sebraného na měsíci usoudit na nějaké širší zákonitosti o tom, jak vznikla celá sluneční soustava?
Ony, ty kameny obsahují radioaktivní prvky. Ty radioaktivní prvky se rozpadají. Každý ten prvek, to je všeobecně změřeno už dneska v laboratořích, v pozemních laboratořích, jaké jsou ty rozpadové časy. A tím pádem vlastně vy získáte hodiny. Vy získáte hodiny a posloupnost o tom, kdy se která událost udála ve sluneční soustavě a jakmile máte tedy ten časový průběh toho, co se dělo v určitých těch etapách, tak jste za vodou, že? Tak prostě tím se teda prostě prolamla ta neznalost, kterou jsme předtím měli. To byly spíše takové, řekl bych, až filozofické spekulace o tom, jak ta sluneční soustava vznikala. Samozřejmě byla Kantova Laplaceova domněnka, která se do značné míry vlastně také naplnila. Ale přece jenom něco jiného je, když máte hmatatelné důkazy, takhle se prostě dělá věda.
Jde především o poznání týkající se tedy sluneční soustavy a nebo i nějakého hlubšího vesmíru?
Myslím si, že dneska vidíme, že máme i teda ty důkazy pro tom, o tom hlubším vesmíru, protože před tou sluneční soustavou něco muselo být. A zdá se, že to byl teda nějaký mezihvězdný mrak, rozptýlené hmoty, velice studený, který se na některých místech začal zahušťovat, prostě náhodou, to byly náhodné takové zhluky, ty se potom zase třeba rozpadaly, ale velice vzácně mohlo dojít k tomu, že ten zhluk překonal určitou kritickou mez hmotnosti a v tu chvíli se z toho začala udělat hvězda, to znamená slunce. A jakmile ta slunce začne svítit, tak začne dělat velkou paseku kolem o sebe a z toho teda vzniká ta sluneční soustava, když to řeknu krátce.
Když byste měl srovnat úroveň znalostí a vědomostí, jaké mělo lidstvo v roce 1969 o vesmíru, zákonitostech, které ve vesmíru fungují, a jaké má dnes?
Ten rozdíl je obrovský, protože samozřejmě tady ten program Apollo, který vlastně jako nakopl to, že se dají dělat dobré věci ve vědě, když se na to dá dost peněz, tak vedl k tomu, že ty praktické aplikace, které vznikly z celého projektu kosmonautiky pilotované, se potom promítly do kosmonautiky nepilotované, to znamená automatických družic a kosmických sond. Takže dneska vlastně velká část těch nových objevů souvisí s tím, že máme nepilotovanou kosmonautiku bez lidí. Dokonce ti lidé by tam zabazali. Například, kdybyste na Hubbleově teleskopu měli člověka jako pilota, tak tep jeho srdce bude ten dalekohled neustále rozkmitávat a nebude dost přesně měřit. Takže on tam nesmí být ani vlastně. Že? Takže a je to daleko lacenější, protože nemusíte ten Hubbleův teleskop nemusíte vracet zpátky na Zem. Že? Když to astronauta ano. Takže ten rozdíl v těch nákladech je asi tak jako 3 řády. Když se vynese 1 kilogram na oběžnou dráhu a když se vynese 1 kilogram živého astronauta na oběžnou dráhu, tak to je velký rozdíl. No, takže v tomto případě to byla právě ta bezpilotní kosmonautika, která dneska vládne kosmonautice naprosto jednoznačně a přináší překvapivé objevy, protože se ukazuje, že ta naše představa, která byla kolem toho roku 1969, byla taková, že už víceméně všechny důležité složky vesmíru známe. A to, co je dneska po těch 50 letech, je pravý opak.
My vlastně tušíme, že je tam ještě větší tajemství, než tak, jsme si mysleli v 69.
Ano, přesně tak. To je naprosto neuvěřitelné. Prostě v té době jsme si mysleli skutečně, že to, co vidíme, takže to je ten vesmír. A teď se ukazuje, že to, co vidíme, je malá, nepatrná součást vesmíru. Už víme teda asi jaká. Je to necelých 5%. A 95% vesmíru jsou tajemné věci, které my říkáme temná nebo skrytá energie a skrytá látka a ty představují 95% hmoty vesmíru. Čili my jsme vlastně jenom taková třešnička na dortu.
Hostem dnešního interview je astronom a astrofyzik Jiří Grygar. Zdálo se tehdy, v roce 1969, že to je jen začátek, že lety na měsíc budou početnější?
Tehdy se myslelo, že budou početnější. Skutečně byly takové představy, že když se tohle povedlo, takže za několik, řekněme 10 nebo 15 roků se poletí na Mars. Což byla teda absolutní iluze samozřejmě. Nikdo si neumí představit ten rozdíl mezi vzdáleností Marsu a vzdáleností měsíce. To jsou opravdu nesamozřitelné hodnoty. Ten let na Mars v každém případě by trval několik let, že tam a zpátky, takže to je úplně jiná liga. A také je vidět, že to vlastně všichni vzdali, že nikdo se nepokusil ani ten měsíc znovu navštívit. Takže ani
no, ale přitom, já to teda samozřejmě znám spíš z populární literatury, ale nemysleli si tehdy i vědci, že v roce 2019 budeme mít na měsíci stálou základnu, že tam možná budou lidé trvale bydlet?
Já myslím, že jsou lidé, kteří jsou snílci a kteří skutečně tohle mohli třeba si myslet, ale my, co právě teda máme tu výhodu, že známe astronomii a známe zákony nebeské mechaniky, no tak nám bylo jasné, že ten další pokrok bude mnohem pomalejší a vlastně nebude už ani tak důležitý. Protože tehdy skutečně ti lidé na měsíci udělali práci, kterou by žádný automat tehdejší doby nedovedl. Dneska prostě je to opačně. Dneska máme aparáty, které se loudají po povrchu Marsu a měří tam a vysílají údaje na Zemi a dělají to desítky let, že? Takže prostě ta bezpilotní kosmonautika je naprosto vpředu. A riskovat životy lidí je vlastně zbytečné.
Změnil se tedy způsob výzkumu a metodika spíše, než že by nějak ochladnul zájem o zkoumání vesmíru?
Zájem o zkoumání vesmíru naopak, která vlastně slaví velké úspěchy. Prostě když si dělám každý rok takový ten základní přehled, co se stalo jenom v astronomii. Astronomie samozřejmě dneska už součást toho zkoumání vesmíru, protože vesmír se zkoumá také metodami fyziky, chemie a dokonce i biologie. Tak to je nárůst opravdu té katapultování. To není jenom jako prostě, že by to byla lineární čára, to je prostě neustále zrychlující tempo. Takže tohle všechno vlastně je zásluha té bezpilotní kosmonautiky, ale také pozemních přístrojů. Dneska jsou třeba pozemní dalekohledy, které stojí na vysokých horách, zejména v Jižní Americe. A ty dalekohledy mají už dneska díky svému modernímu vybavení, přestože jsou na dně toho vzdušného oceánu, tak mají lepší parametry než Hubbleův kosmický teleskop na oběžné dráze kolem Země. Jakkoliv ten teleskop má pořád ještě celou řadu výhod a je to úžasný přístroj. Ale jak říkám, Hubbleův teleskop by ani žádného pozorovatele na své palubě nemohl mít.
Když ho zmiňujete, tak to mě vede i k té otázce. Já jsem na začátku říkal, že u široké veřejnosti veřejnosti opravdu nic nevzbudilo takový úžas jako právě mise na Měsíc, ale dá se to nějak srovnat z pohledu vědeckého bádání, jestli nějaké jiné projekty přece jenom neposunuli to poznání víc, ať už zmiňovaný Hubbleův teleskop, nebo třeba Mezinárodní vesmírná stanice, nebo vozítko na Marsu, něco dalšího.
Jo, tak toho je teda opravdu velká spousta, protože kromě těch přístrojů, které zkoumají sluneční soustavu, ať už teda ze Země nebo z oběžné dráhy, anebo dokonce tím, že tam se letí, že prostě na Marsu přistála už celá řada kosmických sond, na Venuši přistály kosmické sondy a byly průletové sondy, které letěly k vnějším planetám sluneční soustavy a dokonce kolem Jupiteru teď obíhá několik sond, že prostě takže jako ta sluneční soustava je už teďka také docela plná těchto přístrojů, tak jsou ještě další takové kosmické aparáty, které zkoumají vzdálený vesmír. A takový Spitzerův kosmický dalekohled, což je americký projekt pro infračervenou astronomii, tak ten dokonce vidí hlouběji do vesmíru než Hubbleův teleskop, protože pracuje v infračerveném oboru a protože se vesmír rozpíná, tak ty nejvzdálnější objekty, které by normálně, kdybychom je měli blízko, bychom viděli opticky, tak oni díky tomu rozpínání vesmíru se maximum jejich světla přesouvá do infračervené oblasti, takže ty nejvzdálnější objekty vidíme infračerveně, což Hubbleův teleskop neumí.
A tuším tedy za vašimi slovy, že dělat nějaké srovnání, nějaký žebříček, že tenhle teleskop je lepší než ten druhý, je obtížné, protože každý prostě se zaměřuje na něco jiného.
Ano, v tom je velká pestrost a myslím si, že musím obdivovat techniky, že dokáží ty vědecké názory nebo ty představy o tom, co se má zkoumat, že dokáží realizovat a prakticky dneska bez chyb. Jako většina těch přístrojů funguje na 95% nebo dokonce na 100%. Podívejte se, třeba Američané vypustili kosmickou sondu New Horizons, která letěla k Plutu. Doletěla tam úplně přesně, měla jenom několik desítek hodin na to, aby udělala celou tu strukturu těch měření, protože letěla poměrně rychle kolem toho Pluta. A nejenom, že to udělala perfektně, ty obrázky sem přišly pochopitelně se zpožděním několika let, protože se museli předávat pomalu. Ale ta sonda ještě letěla teď, a právě letos na počátku roku, tak se stala proletěla kolem dalšího tělesa, které si Hubbleův teleskop ho našel, takže to byla spolupráce s Hubbleovým teleskopem a ona se přesně trefila na to těleso a udělala totéž pro těleso, které ještě daleko dál než Pluto.
Pokud platí, jak jste říkal, že se vlastně zrychluje tempo poznávání vesmíru nebo celkový výzkum, tak čím to je? Co je tou motivací? Protože před těmi 50 lety tam nepochybně v pozadí vesmírného výzkumu nebo kosmických programů, řekněme, byla ta vojenská složka, soupeření mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. Kde je dneska ta hlavní motivace? Je to třeba to, že se zatím tuší nějaký komerční zájem, nebo je to prostě přirozená touha poznávat?
Mně se zdá, že to hlavní je skutečně ta přirozená touha vědců poznávat hlouběji vesmír, tím myslím Zemi i okolní prostor, protože tohle vlastně tu vědu pohání od starověku. To je určité procento lidí, kteří si kladou otázky, které většinou veřejnosti zprvu vůbec nezajímají a mají tedy ten, jako takový ten náboj a tu principiální touhu vědět víc. A tohle vlastně teda lidstvo šlechtí, že? Protože nakonec politici přicházejí a odcházejí, ale moc toho nedokáží. Ale prostě to vlastně, že dneska žijeme v tom světě, jaké máme, že máme mobilní telefony, že máme počítače, že se díváme na trojrozměrné obrázky, že? Tak to všechno způsobili vědci, kteří teda přišli s těmi prvními nápady, které nikdo nevěděl, k čemu to bude dobré. Kepler, když odvozoval Keplerovy zákony a dokonce to dělal tady v Praze počátkem 17. století, tak jistě netušil, že v roce 1957 ta umělá družice Sputnik bude muset se řídit Keplerovými zákony a ti inženýři, kteří vypouštěli, museli se ty Keplerovy zákony naučit. Takže takhle to vypadá, že někdy je to hodně dlouho, anebo podívejte se na Alberta Einsteina. Albert Einstein dávno předtím, než udělal obecnou teorii relativity, tak v roce 1905 publikoval práci, o kterém vysvětlil tzv. Fotoelektrický jev. A dneska sluneční elektrárny po celém světě jsou založeny na tomto principu.
Co je dnes to nejzajímavější na celém tom širokém bádání ve výzkumu vesmíru? Co vás osobně nejvíc zajímá? Na co jste nejvíc zvědaví?
Tak protože pracuji teďka ve fyzikálním ústavu a máme tam skupinu astročásticové fyziky, tak ten náš obor je docela perspektivní, protože my ve spolupráci s celou řadou zahraničních kolegů, to znamená, je to velká mezinárodní spolupráce asi 500 badatelů, která má aparaturu v Jižní Americe, v Argentině, tak my pozorujeme částice, které se pohybují téměř rychlostí světla, ale jsou to částice, to znamená, mohou to být třeba protony nebo dokonce atomová jádra, která jsou urychlena na obrovské energie. My na Zemi, jak víte, máme urychlovač v Ženevě, to je ten nejvýkonnější urychlovač a ten má nějakou rekordní energii, kterou dosáhl v roce 2015 a na této teda pracuje. A když si vezmeme ty částice, které nám zdarma přicházejí z vesmíru, celou dobu, co Země existuje, tak my je dneska jsme schopni teda zachytit tou velkou aparaturou, která je v Jižní Americe, jmenuje se to Observatoř Pierre Augera podle francouzského fyzika, který byl průkopníkem. A ta naše aparatura tam běžně, tak jednou za 14 dní chytí částice, které mají energii 10 milionkrát vyšší, než to, co dokáže ten urychlovač v Ženevě. A nikdo neví, jak to ta matka příroda dělá.
Astronom a astrofyzik Jiří Grygar byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
Naschledanou.